Yoruba jamanani filɛbaaw, Mali kɔnɔ an ye Mali kɔ kan ani fɛn fɛn sogolen b'an na nin waati in na min ye an ka fiɲɛsuru sira fɛ ani bɔlɔlɔ sanfɛ an ka foli b'aw ye ko kura ka jira aw la k'a fɔ nin ye aw ka kunnafoni gati waati selen ye. Kunnafoni gafe min n'an b'a fɔ ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma, fasirikɛbaaw ni olu y'a fasiri an b'a walawala aw ye min ye bamanankan cɛnin na walasa faamuyali o ka se ka sɔrɔ ni fasiri gafe ninnu na. Donc o siratigɛ kɔnɔ ni jamukan in bɛ sigi aw ye min ye a balimakɛ Amadu Jalo fɛ ka daminɛ n'a fɔ a ye tɛnɛ ka taa bila jumadon na nka bi ka kɛ ni dawula dɔ ye bi tuguni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan walasa ka se ka masala fasiriw kan min tun bɛ se ka fɔ o fasirila fasiri kɛbaaw fɛ. Donc o siratigɛ kɔnɔna na bi gafe minnu kɔni b'an bolo o ka ca dɔɔni n'ala sɔnna waati min dira an ma ɲɛmaaw fɛ aw tulo garisigɛ mana kɛ mun ye an na da aw tulo kan. O siratigɛ kɔnɔ gafe minnu b'an bolo bi sɔgɔmada in na le républicain o b'an bolo kɔrɔ nouvel horizon o fana b'an bolo kɔrɔ yan soir de bamako bamako wula o b'an bolo kɔrɔ n'an bɔra les échos wele wele o b'an bolo kɔrɔ fo ka taa nin waati in na nin ye fasiriw ye minnu kɔni b'an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na n'aw tulo garisigɛ kɛra min ye teliyala an na a don aw ma. An bɛ don ni fasiri min ye bi sɔgɔmada in na o ye le républicain le républicain ka fasiri min ye a ka ɲɛbila fasiri kan o y'a jira k'a fɔ hali bi an bɛ min ye AES hukumu ani CEDEAO ka ɲɔgɔn sama sama hukumu kɔnɔna na min ye ministre des affaires étrangères Mali ministre min bɛ ani jamana wɛrɛ ka kuma ɲɔgɔnya la min ye Abdoulaye Diop ye ko ale kɔni yira min ye an ka Mali jabarani kan min ye ORTM ye walasa ka se ka faamuyali di maliyɛnw ma ka kɛɲɛ ni nin sigi fila minnu kɛra Niger ka taa ni CEDEAO ka sigi ye. Kumakan minnu bɔra a kɔnɔ ale nana walasa ka se ka walawalali kɛ ka hakilisigi kɛ walasa jamanadenw olu ka se ka o faamu cogo min. O siratigɛ de kɔnɔ min ye fasiri kɛbaa ye MK Jakite ale kɔni y'a jira filakɛ ale ka fasiri kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ min ye déclaration dɔ kɔnɔ office radio et télévision du Mali min ye ORTM min ye jamana ka jabarani ye ko Abdoulaye Diop ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali kɔni a ŋaniya kɔni bɛ yen walasa ani bɛɛ ka se ka baara kɛ nka k'a jira fana k'a fɔ hakilina ye min ye nin waati in na ko olu kɔni tɛ jɛn n'a ye k'a fɔ visa o na don min ye AES jamanadenw ani CEDEAO jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ. A y'a jira k'a fɔ nin position minnu fana min bɛ kɛ nin waati in na surtout min ye position min ye ko président Togo président ka fara Sénégal président kan ko olu sugantilen walasa ka se ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ ani o cɛ ko vraiment olu kɔni bɛ fɔ nka ko min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye min ye ni jamana sabaw ye AES jamana saba ko olu kɔni y'o kumakan fɔ wa a jɛlen don pasi i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ nɔgɔ kisɛ kelen t'a la an ka jamana olu kɔni y'o yɛrɛ sama ka bɔ CEDEAO kɔnɔ wa a kuma yɛrɛ fana o tɛ kɛ koyi. Donc Abdoulaye Diop a ye o de jira. Donc n'i y'a jateminɛ fana kɛ a y'a jira k'a fɔ nin waati in na ni jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ an sera yɔrɔ min sisan tagaɲɛ de bɛ yen kɔfilɛ tɛ yen bilen o kɔrɔ ye ko sisan kɔni jamana ninnu bɛ yɔrɔ min olu bɛna taa ɲɛ an bɛ ka taa ɲɛ de an tɛna segin tuguni an kɔ. A tila fana k'a jira k'a fɔ min ye an ka nin jamana ninnu ye bi bi in na olu kɔni ka da yɛlɛnen don walasa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ani an sigiɲɔgɔn jamanaw ani organisation fɛn fɛn bɛ régional fɛn fɛn bɛ yen walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ani o ɲɔgɔn cɛ nka k'a jira fana k'a jira k'a fɔ o b'u sinsin min kan o ye k'a fɔ ko presɛti min b'o bolo o ye fédération dɔrɔn ye ni jamana saba ye nka objectif fana bɛ yen min ye k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ min ye confédération sigili o fana dɔrɔn tɛ dɛ nka nin waati in na o y'a jira k'a fɔ ko olu fana ka ni visa kan ka se ka introduire c'est à dire ni jamana ɲɛmɔgɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ ye minnu fɔ ni visa kan ka se ka don anw ni jamana wɛrɛ surtout CEDEAO jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko donc ko o b'a jira tout simplement k'a fɔ ko min ye nin waati in na CEDEAO ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ko hali bi olu ma bɔ u ka papali n'u ka bagabagali olu kɔnɔ n ko nka Abdoulaye Diop tilala k'a jira k'a fɔ ni fana a kɛra sababu ye k'a fɔ ko nin ko in kan ka kɛ fɛɛrɛ de kan ka se ka kɛ walasa a tiɲɛni o barika kana se ka bonya an b'a fɔ minimiser l'impact donc ko n'i y'a e population kan wa ko n'i ye fana nin ye jara ko cadre de processus d'intégration régionale ko i fana mɔgɔ kan ka se k'a dɔn ni nin ko in fana bɛ kɛ a sɛdi ɲuman b'a la cogo min a bɛ se ka kɛ gɛlɛya fana bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ a la kɔmi gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ a la wa n bɛ se k'a fɔ parti fila bɛɛ n'a dɔ kɔni perdu ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko ko la ko wala ko fana sera ka se ka hakilijigin kɛ min ye fulakɛ ye a y'a jira hakilijiginna ko min ye nin conférence des chefs d'état et de gouvernance des communautés économiques des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ko olu kɔni ye o ka session 75 ko olu kɔni ye o kɛ ka kɛɲɛ ni suyekalo tile 7 san 2024 ko o kɛra Abuja République fédérale du Nigeria la ko maa min tun ye sigi kɔni ɲɛma ye o don o de ye Bola Ahmed Tinubu ye ale ye président de la République fédérale du Nigeria ye et n'i y'a jateminɛ fana CEDEAO ɲɛma fana a y'a ye ko a y'a ce qui concerne Tinubu ko a y'a jira fana min ye ce qui concerne CEDEAO min ye AES jamana fana ɲɔgɔn cɛ ye olu fana min ye AES olu fana ka conférence min fana an bɛ se k'a fɔ olu fana ka concepti ko ka kɛɲɛ ni olu ye ale kɔni bɛ déplorer k'a fɔ manquement min bɛ yen nin waati in na surtout majɛ min kɔni bɛ ka kɛ nin waati in na ka kɛɲɛ ni jamana saba ani CEDEAO ɲɔgɔn cɛ ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ sɛbɛri tagali ɲɛ ko to o kɔnɔ ko donc o de kama n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ autorité du Burkina Faso Mali Niger a se fɛ ko donc n'i ye jateminɛ kɛ nin conférence in fana y'a ɲini walasa min ye Basiru Diomaye Faye ye ale ye Dakar ni Sénégal président ye ani n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye Fall Yassine fana ye ale fana olu kɔni kɛ bɛ nin waati in na CEDEAO mɔgɔw kɛ bɛ ka bonya da olu kan walasa olu ka se ka tagama ɲɔgɔnya kɛ walasa min ye nin jamana ninnu saba min ye AES jamana saba ye Mali Burkina Niger olu ye sira min ta ka fɔ ko olu bɛna na bɔ AES kɔnɔ position bɛ se ka rapprocher cogo min ko ka bɔ o la fana n'i ye jateminɛ kɛ min ye Nigériens fana an bɛ se ka fɔ olu ka capital la mais sommet fɔlɔ min kɔni kɛra Alliance des États du Sahel o kɛra min ye Sambedidon je kalo tile 7 san 2024 ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu tun b'a kɛnɛ kan président de la transition du Mali colonel Assimi Goïta ani chef de l'état du Niger général Abdourani Tchiani ani Burkina Faso o kɔni an bɛ se ka fɔ capitaine Ibrahim Traoré olu kɔni ye sira min ta nin waati in na olu y'a ɲini k'a fɔ min ye confédération ye ni jamana saba ninnu olu kɔni n'a fara ɲɔgɔn kan ka confédération AES sigi sen kan ni tun ye MK Jakite fulakɛ ale ka fasiri nin waati in na ka bɔ min ye républicain kɔnɔ sɔgɔmada in na. N'an bɔra o kɔnɔ an tɛna nouvelle horizon kɔnɔ wa n'i ye nouvelle horizon ta sɔgɔmada in na ale fana ka fasiri ale kɔni bɛ min fɔ nin waati in na o y'a ye wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ bi bi in na an ka finitigilakaw fɛ walasa ka se ka banbaciw ka se k'o kɛlɛ n'i ye fasiri kɛba ye ale kɔni b'a jira nin waati in na fasiri kɔnɔ ka jira k'a fɔ Maman Touré ale kɔni b'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye banbaci wale ko ka wuli ka ɲɛsin finitigilakaw ma sisan ani waati tɛmɛnen na yanni c'est-à-dire waati tɛmɛnen ka na sisan transition waati la ko n'i ye jateminɛ kɛ ka ɲɛsin faamaw ma ko an bɛ se k'a fɔ caman bɔra o la ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ka bɔ a kɔni bɛ bɔ gafe caman na min ye rapport ye minnu kɔni kɛra organisation internationale fɛ ani direction de la communication des armées min ye diriba ye ko mali la ko k'a jira k'a fɔ attaque minnu fɔlɔ tun bɛ wulikajɔ minnu tun bɛ kɛ fɔlɔ ko bi bi in na ko wulikajɔ bɛ ka kɛ bamatu fɛ walasa ka ɲɛsin civiliw ma marifa ni te minnu bolo min maa kɔni min dugulamɔgɔw sigilen gansan ko wulikajɔ de bɛ ka kɛ walasa ka ɲɛsin olu ma sani o wulikajɔ olu ka kɛ ka ɲɛsin min ye finitigilakaw ma ko nka ko nin bɛɛ bɛ mun kɔfɔ nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ min ye finitigilakaw ye bi bi in na an bɛ se k'a fɔ an ka kɛlɛcɛw olu kɔni bi kɛlɛkɛminɛn minnu b'u bolo o de b'a jira k'a fɔ vraiment o sanayɛlɛ o de bɛ ka jira ten cogo la ko donc n'i ye jateminɛ kɛ bi bi in na ko min ye banbaci wale kɛbaw ye ko olu kɔni tɛ sɔn bilen tuguni walasa ka se k'i ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ko nka n'i y'a ta waati tɛmɛnen na a ma mɛn kosɛbɛ ko n'i tun ye jateminɛ kɛ an ka mali finitigilakaw min ye force d'armée malienne ye ko olu kɔni sanga ni waati ko banbaci walew de tun bɛ wuli walasa k'i ɲɛsin olu ma banbaci walew yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ hali o tun tɛ siran walasa ka se ka an bɛ se k'a fɔ ka ɲɛsin u ma walasa ka banbaganci wale ninnu kɛ. Ko nka n'i ye jateminɛ kɛ ko o fana tun ye bɛ kɛ localité caman na surtout an ka Mali territoire fan caman na. N'i ye jateminɛ kɛ Segu région b'a la min ye Tombouctou Gao localité b'a la fo ka taa Tombouctou et Menaka. Ko ninnu bɛɛ sanga ni waati i b'a mɛn k'a fɔ banbaganci walew de tun wulila walasa ka se ka finitigilakaw sɛgɛrɛ u ka daga la. Ko nka kabini an bɛ se k'a fɔ kabini min ye Colonel Assimi Goïta ye ko ale kɔni nana fanga na ko min ye nin kɛwale ninnu k'an bɛ se k'a fɔ yɛlɛmaba donna a la. Sabula sisan finitigilakaw olu kɔni bɔra sisan an bɛ se k'a fɔ défensive la k'i ɲɛsin offensive ma. O kɔrɔ ye ko bi bi in na finitigilakaw olu de bɛ wulikajɔ kɛ sanga ani waati walasa ka se k'i ɲɛsin ka taa banbaganci wale ninnu ma ka taa o ɲini fo o dagayɔrɔ la. Ko donc n'i ye jateminɛ kɛ ko patrouille ko an bɛ se k'a fɔ patrouille fana tun bɛ kɛ ko yanni coup d'état ka kɛ waati min min ye Ibrahim Boubacar Keïta ka waati nka an bɛ se k'a fɔ utu san 2020 ko maa ka kan ka bila i hakili la a fɔ ko Mali ka tun ta a ka jamana fan 14 an ka jamana fan 14 contrôle o tun ta an bolo. Ko nka nin waati in na an bɛ se k'a fɔ hali finitigilakaw minnu ye finitigilakaw ye an ka Mali faamaw ye ko olu tun bɛ diyagoya de waati dɔ la walasa ka se ka bɛnkan dɔw kɛ ani élément groupe armé dɔw ye i n'a fɔ mouvement de Lazawad SEMA walima force français. Nka an bɛ se k'a fɔ kabini an bɛ se k'a fɔ ni jamana wɛrɛw ka fanga minnu finitigilaka minnu tun bɛ yan olu kɔni ye u ka minɛnw cɛ min ye faransi ani ka fara MINUSMA kan an bɛ se k'a fɔ ani Mali kɔni ye i bɛrɛbɛrɛ walasa ka se ka kɛlɛkɛminɛn farimaw k'o sɔrɔ Rusiw bolo ani Turkiw ka dronu an bɛ se k'a fɔ olu kɔni kɛra sababu ye bi bi in na an bɛ se k'a fɔ Mali kɔni a ka sanayɛlɛ surtout an bɛ se k'a fɔ bi bi in na Mali san 14 o kɔni bɛ an bolo. Ko n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye fɛnw fana kɔnɔna na kɛwale yɔrɔ kɔnɔna na bi bi in na min ye groupe mouvement armé terroriste an b'a fɔ ma GAT olu kɔni bi bi in na finitigilakaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa k'i mabɔ o la. Ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ o kɔni ye kaye surtout waati dɔ de bɛ se ka ye waati dama dama de do k'o bɛ se ka wuli sanga ni peut-être waati dɔw la walasa k'i ɲɛsin k'a fɔ o bɛna banbaganci walew kɛ ka ɲɛsin i faamaw ma. Bon n'i ye jateminɛ kɛ ko nin bɛɛ ye ka yira k'a fɔ bi bi in na min ye Mali finitigilakaw ye ko olu kɔni bi bi in na kɔni ala ko tiɲɛna olu kɔni u ka sanayɛlɛ ko nkalon t'a la. Ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye ko dɔ bɛ fana bɛ ka bɔ ko source militaire fɛ ko Mali bi bi in na an bɛ se ka Mali ye Mali ye fɛn min enregistré bi bi in na 753 min ye mort ye ko o ye o kɔni kɛra banbaatɔw ye c'est-à-dire 753 mort suite à 253 attaques survenues. Donc ko n'i ye jateminɛ kɛ nin kow kɛra ka kɛɲɛ ni banbaganci walew minnu kɔni kɛra 2023 mais min ye ce qui représente quand même ko n'i ye jateminɛ kɛ min b'a yira k'a fɔ a kɔni jiginna min ye 7% ɲɔgɔnna ye pourcentage 7% ɲɔgɔnna o de jiginna ka bɔ attaque in na min ye min fana ye saya fana ye ko dɔ bɔ la o bɛ taa fo 20% ɲɔgɔnna minnu kɔni sera ka bɔ ka kɛɲɛ ni sɔrasiw kɔni ka binkani wale min bɛ kɛ sanga ni waati ka ɲɛsin o ma. N'i kun ye Mamadou Touré walasa ka se ka bɔ nin waati na Nouvelle Horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada in na. Nin ye an de bɛ Nouvelle Horizon Alpha Sesso ale fana y'a jira k'a fɔ min ye ministère min kɔni sigilen bɛ nin waati na muso denbaya ani denbaya kunkan min ye an bɛ se k'a fɔ promotion de la femme l'enfant et de la famille min ye an bɛ se k'a fɔ a san kelen docteur Mariam Maiga docteur Koulibaly Mariam Maiga ale kɔni nalen nin promotion in kunna an bɛ se k'a fɔ bi bi in na ko fɛn dɔw kɔni kɛra minnu kɔni kan ka bi bi in na k'u bɛrɛbɛrɛ walasa musow olu ka se ka lafiya sɔrɔ cogo min. N'i ye jateminɛ a yira k'a fɔ min ye Alpha So ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya minnu kɔni bɛ yen gɛlɛya gɛlɛman minnu bɛ yen bi bi in na an bɛ se k'a fɔ ka kɛɲɛ ni jamana in ye ko an bɛ se k'a fɔ nin domaine min ye promotion de la femme ye minnu kɔni bɛ senna bi a yira k'a fɔ ko fɛn caman kɔni bɛ yen bi bi in na minnu kɔni sɔrɔla sabula n'i ye jateminɛ kɛ k pour prise en charge humaine qui a à peu près 4000 enfants en situation difficile. On y a déterminé que Olu Koni, ni be demsenu ye munu kon be la munu ka gele Olu munu sera ka tabala ne watina ani ni a déterminé fana appui min kera baloko fan fe ani minte baloko fan fe à peu près 1000 enfants ni a déterminé o fana koni e tara en charge c'est tout site déplacé ou là ani enfant danis demsenu munu metra fo sera se de munu munu fa bina ne watina min ye kele kero la ani ni a déterminé fana ka lui est champ de l'honneur et d'information et sensibilisation pendant 40 000 enfants les jeunes à travers les journées thématiques ni déterminé pendant que nous nous avons payé 40 000 comme ça nous avons le connaître ni watin thématique kamaka mini ben qu'il y a ni ignorant demain ni surtout démissionner car hacker ni démissionner la cap face au dia ou le connaître car que ni a déterminé combien fana be fara min fana be fara information min be fara kuna pondi ani sensibilisation ka ani hakli daira ka ni a déterminé ko abe ila ka fo plus de 18 000 personnes au ko fana tara min ye service de prévention et de soins liés avec les violences basées sur les gens au kore ko mamnu fana kala sababu ye bibina min amese ka fo Djogni, Migné, Tchenoumousso, ou non, c'est-à-dire, nous avons violence basée sur les gens. Nous, 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 en charge. Mais nous, 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 particulièrement nous, 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 particulièrement sur le mariage d'enfants, nous, 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 mutilation génitale féminine. Ambe se gafo ani bingani wale minye bingani wale ka fara bugoli fara amba ko fon sexuellement olo fana farale kan koni ya temene ke prise en charge psychologique min fana kera ani demsonu ka dumini ani demsonu ani kele min fana be ani la loi et en fait ni prise en charge alimentaire panata ani vestimentaire c'est dire dominico ani fini koni ya temene ke ani demsonu mun koni sera ka il pour koto ni attaque min kera bateau de Tombouctou là on ni bekera ni watina ministre de la promotion de la femme et de la famille fait mi docteur Koulibaly Mariam Maigay ko tani ya tenne ke chantele ko na ko tongala anka fo ko gela kon kera nga gela na tape ambe se ka fo ko akonye wulika jo chama ke wala sa ko nu luka se ka basse bitu ko mi ka kenyani ni watina ni ko nu ye donc ni est facile mais nous connaissons un nouvel horizon qu'on a vu ce Ramadan là au niveau de qu'on a en bas pour kafoko nikra atlo gatske mara maiga ale ka bara la ka keni avec département même qu'on a ni watin na bora yi ambeta soir de bomako bomako wula ngo wula be mofo ya ira kafo kiribu na kuka ni watin na ko plainte qu'on déposera minye chérifique minye bangoni chérifique dinge nogima iba federa di DPG ko ni watina ko aywa ko do kontra minye plainte ko o déposer au contrôle là aywa aydra chérifique aywa ina ko kunu souvi a porto komi chérifo minye no ko adamne ni ko ina la dara ale ni facilité aya ira ka fo minye amsar ni la famille du guide Amsardine, mais famille Amsardine est non le président, mais c'est tout Amsaka fort au conseil, c'est la même au Béka Niema, Amsaka fort du Mali, puis qu'on est au Loukonbe, au Loukonbe, Jalakli, donc on Tchamantela B, c'est tout Kakani, à Dengue, donc à Boli Ming, pour Madja Mouyou, Fiou, ou Dengue, oui, Iba Hydra, ni Baba Foua, directeur général du paradis, DGP, à Irak à fort. ni kon bola kosaina ka fo watin na koni amese ka fo jalakili sugu be kon be ka bi akan ko ka ten aye ma go fo bi ye bololo sala o fe mi te la bro fa fe mi ba gira ka fo ko anga kira ne ma ba ma ko o koni ye teatri bolai ko kono o ni ye determine ke ko e declaration do koni ya gira ka fo o koni ko ngon temena a temana ni ko ni ko nya adante me donc o de nana ni opinion yi wala sa ka se ka ye ka foko ayi kuma mi fo o konté be ko donc mi ni l'intéressé ko ale ko nya ya ka foko e ni ko mu fo surtout ni ka ayi kuma mi fo ka ken ni wati mi ko o te be ko o de kama ko e fidèle do ko ni déchaîné mi ni mo do ko ni mun ko dali me dinana olu kɔni y'o ka nusogoya yira min ye nin waati in na bɔlɔlɔsiraw fɛ walasa ko mɔgɔ dɔw kɔni bɔra nin waati in na walasa ka se ka o ka nusogoya yira walasa ka se ka jɔyɔrɔ dɔ min ye ka fɔ ka defansi tandansi dɔw ta nin waati in na n'i ye jateminɛ kɛ ko ka jira ko a tɔ bɛ taa ko ka taa akurusi min ye zenitɛriw kan dɔnc ko nin waati in na ko a ka nin bɔli in kɔni kɛn bɛ sababu ye bi walasa ka se ka maaw kɔni ka ma caman funteni ko n'i y'a jate minɛ fana kɛ ko dɔw fana kɔni bɛ taa ka taa ka se ka laxisme parce que o multiple dérive de IBA ko dɔw fana bɛ ka taa yira k'a fɔ ko ne pas nin ye laxisme ye walasa ka kɛɲɛ ni IBA ka nɛ bɔli minnu ye bɔli minnu kɔni tɛ sira kɔni minɛ ko mɛ bi kɔni ko kow bɛ ka taa cogo min o kow bɛ ka taa teliya la ko nin waati in kɔni puisque an bɛ se k'a fɔ ko u ka kunnafoni kɔfɛ après ko mɔgɔ dɔw kɔni wulila walasa ka se ka taa plainte déposer IBA la min ye ka taa plainte déposer IBA kama min ye tribunal la kunun maridon je kalo tile kɔnɔntɔn san 2024 ko nin plainte initiateur n'i ye jateminɛ IBA kama donc sherifu bangoni sherifu den ko donc n'i y'a jateminɛ ko quel ko action fana n'i y'a jateminɛ apportelen bɛ mɔgɔ min ma ko o apport action viselen bɛ walasa IBA wayi ko ka action ninnu viselen don walasa a ka se ka nin ko ninnu min bilala o dalen b'a la k'a fɔ nin plainte min déposera o plainte in bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka a sira sɔrɔ. O ye plainte kɔni minnu ye plainte déposer maintenant mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka est ce que minnu fana taara nin plainte ninnu fana déposer IBA kama est ce que olu fana ye maa ye bi bi in na minnu bɛ yen ko minnu bɛ se ka plainte déposer a kama o ye ɲininkali tɔ min ye ni kun ye fasiri ye bakuruba la an ye min ta nin waati in na Laya Jara ka fasiri kɔnɔ nin waati in na. Musa ko min ye les échos ye a kɔni bɛ fɛn min yira nin waati in na min ye CDM ye ko CDM ko min ye faso reste debout et le RFA soutient la confédération min ye CDM ye n'i ko CDM bɛɛ b'a dɔn o kɔni ye collectif de défense des militaires ye ani faso reste debout ani FHAR k'olu kɔni bi bi in na olu bɛ nin confédération min bɛ ka kɛ ko olu kɔni b'a a jukɔrɔma tɔntɔn bi o b'a jukɔrɔma tɔntɔn sini ko donc o kɛra communiqué dɔ kɔnɔ communiqué min ka na réseaux sociaux sanfɛ ko le collectif pour la défense des militaires CDM ani front de défense pour la patrie faso reste debout ani front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique du Niger ko olu kɔni ye nin waati na adresse dɔ kɛ maridon je kalo tile kɔnɔntɔn o ye o adresse kɛ misali dɔ de message min ci o ye k'a yira k'a fɔ u b'u ka nisɔndiya kɛ walasa ka foli k'u ɲɛsin ani u ka soutien président minnu ye ni jamana saba président ye an b'a fɔ min ma AIS ko n'i ye jateminɛ kɛ nin fasere kɔnɔ min ye Sangare ale kɔni y'a yira k'a fɔ Jabate kuma daminɛ na a y'a yira k'a fɔ min ye parti min ye olu kɔni bi bi na partisan minnu bɛ yen olu kɔni bi nisɔndiyalen don min ye nin waati na somɛ min kɛra. Premier sommet des chefs d'État de l'AS, qui est samedi, je calote le war sans bafla ni mouan. Ou nous sommes allés nous conserver au la, ministre de la Kaké, Niamé. Ou n'y a terminé pendant au titre là, CDM, ni Faso, mais debout FRSA, le fanaye aux occasions qu'elle nous saisit. Voilà ça, parce que son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, ni le président Assimi, ni le colonel Assimi Goïta, président du Mali, ani général de brigade Abdramane Tchani, président du Niger, ko olu kɔni olu fana fo u ka hakili ɲuman na hakili ɲuman min kɛra sababu ye bi bi na ko u ye ni initiative ye ni hakilina ta surtout AES ko walasa ni sommet historique ni olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min donc olu kɔni nisɔndiyalen don u ka foli b'u ye wa u ka dɛmɛ o fana b'u ye wa o y'a yira k'a fɔ ko nin waati ni min ye nin ko nin ye vraiment olu kɔni hakili nisɔndiyalen don ka kɛɲɛ n'u ka leadership ye nin waati na leadership min bɛna kɛ sababu ye nin waati na walasa ni ye patriotique africaine ye surtout na reconquête de notre souveraineté totale min ye an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔli ye ko o bɛna kɛ sababu ye ninnu mɔgɔ saba walasa an ka se ka o sɔrɔ wa ni ye jateminɛ kɛ ko ninnu saba bɛɛ ye incarnation de la résistance ye surtout an ka maakɔrɔ minnu ye nin kɛlɛ tu tigɛ an b'a fɔ les fondateurs du panafricanisme ko olu kɔni ni ye jateminɛ kɛ ko dans un contexte international caractérisé par des velléités néocolonialisme donc ça veut dire que olu bɛna kɛ sababu ye an ka maakɔrɔ min ye nin panafricanisme tu tigɛ walasa an ka bɔ jɔnya na min ye tubabu jɔnya na an ka se ka bɔ o kɔnɔ ko ninnu saba bɛna se ka kɛ sababu ye bi bi in na farafinna kɔni an bɛna se k'an yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ an ta ye ka se ka bɔ nazaraw bolo kan ni M Sangare ale kɔni ka fasiri ye nin waati in na ka bɔ les échos kɔnɔ waati surunyana waati sera kuma fili waati min dira an ma o waati kɔni sera ka ban donc nin waati in kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka fɔ ni ala m'an ka jan kɛ nin waati nin kɔnɔna na don nataw la min ye sini ye n'ala sɔnna ani a ka fulakɛ Amadu Jalo aw n'a ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa fasiri kɛbaw olu mana min fasiri gafew kɔnɔ ale na se ka se ka walawala aw ye walasa aw ka se ka faamuyali o ɲuman o sɔrɔ o la maa min bolo tun bɛ nin baara in na walasa ka jaw ani kumaw k'o sigi a di aw ma an b'a fɔ o de ye nin waati in na Musa Haidara ale kɔni bɛ yen min ye l'autorité morale le revenant Augustin Echobeyu ale fana bolo tun bɛ baara in na fo ka taa Issou Sangare ale fana bolo tun bɛ baara in na le célibataire heureux et sans ambition min ye Lamini Kulubali ne delila k'a fɔ aw ka ɲɛ a ma aw ka dɔ ɲini ka d'a ma sabula jamana gɛlɛyalen bolo kama Lamini tɛ fɛ ka muso furu nin waati in na ni dɔ ɲɛna a ma nin waati in na walasa a ka se ka furunafolo fara ɲɔgɔn kan o bɛ sɔn ka fisa ale fana bolo tun bɛ yen nin waati in na walasa ka baaraw ka lase aw ma min ye Salive Dragoo olu fana ale fana b'u kɛrɛfɛ walasa k'u dɛmɛ nin baara in na Régie d'antenne ne y'o de fɔ o ye Musa Sanogo ye Katikaw min ye Sikasokaw ka dangele ye ale fana bolo tun bɛ fiɲɛsuru sira fɛ walasa ka kumaw lase aw ma baara bɛɛ taara ka kalifa mɔgɔ min ma o de ye Atɛrɛ Aludi Mayiga ye donc ni ala ma jan kɛ ani Amadu Jalo na ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o tɛ an b'a fɔ ala ka tile hɛrɛ di ani aw bɛɛ ma ka foli di grand bɛɛ ma ko Kati.